ከመም ጽሁፍ አብ ዝርዝር ዜናና አጥቶልና አብ ኢትዮጵያ ህል ኦሮሚያ ዝካይድና የተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ አመብራ ሀረርገን አብ ደቡብ ሸዋ ህል ኦሮሚያ ጎጂን ቀጽሉ ሆምዙ ዓለ ነበርቲ ሓቢሮም እዮም ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብንያ ዜና ተወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፈ ዝበለ ግን ድሕነተይ ብምስጋእ ሽመያ ይገልጽ እኒ ዝበለ ተማሃራይ ጭርሕታት ሒዝና ኣብ ዝወፀናሉ እዋን ሰራዊት ኣግኣዚ ተፀዊዕና ይብል።
ረቡት ከዓኒ ባካዩ ሽቦይ ትጅረ ግቢ መና ያላ ሆሪ ያላ ሆሪ ኣረቃሎች
መንግስቲ ንዝጠፍአ ሂወት ተመሃሮ ተጠያቂ ይኹን ኦሮምያ ዓድና ኣዝብሉ ጭርሖታት ኣብ ነስምዐሉ ዝነበርና እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ሜታ ወረዳ ስልክ ደውሉ ኣግኣዚ ፀውዕልና ናብ ጫካ ሃዲምና ሕዚ ንሕና ኣብኡ ኢና ተሓቢእና ዘለና።
እዚ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ኮይኑ ብሸነኽ ደቡባዊ ሸዋ ዝርከብ ጉጂ ወረዳ ከተማ ሃርቃሎ ድማ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብሰላማዊ መንገዲ ሰልፊ እናካየዱ በዚ መፂኡ ከይተባህለ ኣግኣዚ መፂኡ ነቶም ቆልዑ ክቅጥቅጥ ጀሚሩ ይብል ሓደ ነባሪ። ሰለስተ መምህራንን ካልኦት ብዙሓት ተማሃሮን ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጽ። ጀማል ሓሰን ዝበሃል ተማሃራይ ማህረምቲ በዚሕዎ ሕክምና ከም ዝኣተወ እውን ጠቂሱሎ። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣበራ ጩውየ ከዓ ህውከት እዩ እምበር ሰልፊ ኣይነበረን ይብል።
ናገን ጉቱ ጅራ ገማት ጉያ ናዳሽ ገባያ ገባያ ነጋን ቢታሴ ኦሌ ገሌ
ሰልፊ ኣይተካየደን። ተምሃሩ ካብ ፈተና ውፅኦም ረብሻን ህውከትን ኣልዒሎም ነይሮም። ዝተኣሰረን ዝተወቃዖን የለን። እዚ ህውከት እምበር ሰልፊ ኣይበሃልን እዩ።
ኣተሓሒዙ እታ ከተማ ሰላም ኣላ እቲ ሕብረተሰብ ዕዳግኡ ክገብር ውዒሉ ኣሎ ኢሉ